μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε επαιτειακά στις παραμονές της μικρής Αττικής καταστροφής, όταν η καρδιά του ελληνισμού μοιράστηκε στα δυο και άρχισε ο εθνικός θρήνος. Ο εθνικός θρήνος από την ίδια αιτία για τη σφαγή, για την καταστροφή που είχε επιτελεστεί στα 1453 και από τη στιγμή που οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στις προσβάσεις του Βυζαντίου και άρχισαν να εκαθαρίζουν με γενοκτονίες και εθνικές καθάρσεις τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Υπενθυμίζω ότι στην Μικρασία ο ελληνικός πληθυσμός ανερχόταν στα 8,5 εκατομμύρια πριν εμφανιστούν οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, στα 1922, μετά από τις ελληνικές προελάσεις στην Μικρασία, μετά από τις απελευθερωτικές εξορμήσεις, μετά από το έπος το απολυτρωτικό, που εγκαινίασε με τη διαταγή του Βενιζέλος τον Μάιο του 1919 την Πρωτομαγιά, ήταν η πιο υπέροχη, η πιο ανθισμένη Πρωτομαγιά της Ρωμιοσύνης, μετά από 2,5 χρόνια άλλαξαν τα πράγματα και άρχισε η μικρασιατική καταστροφή. Για αυτή τη μικρασιατική καταστροφή που η 27η Μαΐου θεωρείται σαν ο κεντρικός της σταθμός, δεδομένου ότι άρχισε η εγκατάλειψη της Σμύρνης, οι δε Τούρκοι αφού πολιόρκησαν την πόλη άρχισαν τις διεισδύσεις στην νύμφη της Μικρασίας, θεωρείται η 27η λοιπόν Αυγούστου κεντρικός ιστορικός σταθμός για την φοβερή καταστροφή, για την ολοκληρωτική καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού και την απώλεια της θρηλυκής Ιωνίας. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενώ τον φίλο δικό σας, τον Νίκο τον Λιγερό, ο οποίος ήρθε και πάλι από τη Λιόν και έχουμε αυτή τη συνομιλία για το μεγαλύτερο εθνικό θέμα, για τον φοβερότερο εθνικό όλεθρο μετά από την πτώση της πόλης και την καταστροφή, την άλωση και την κατάλυση της αυτοκρατορίας των μέσων χρόνων του ελληνισμού. Αγαπητέ μου Νίκο, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα.
Εκ μέρους των φίλων ακροατών σε καλωσορίζω.
Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι μιλάμε πραγματικά για τις 27 Αυγούστου, γιατί μπερδεύτηκες λίγο στην εισαγωγή και είπες και Μάιο.
Μάιο είχε αρχίσει η προέλαση.
Ναι.
Είχε δώσει ο Βενιζέλος την εντολή, ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, στον Εμμανουήλ Ρέπουλη, να διατάξει τον απόπλου του ελληνικού στόλου να φτάσει στην παραλία του ΚΕ στη Σμύρνη και να αποβιβάσει τα απολυτρωτικά στρατεύματα. Αυτό έγινε Μάιο του 1919, Πρωτομαγιά.
Ναι, συμφωνώ. Ναι. Αλλά απλώς είπες 27 Μαΐου.
Έκανα λάθος.
Ναι,
ήταν εν τη ρήμη του λόγου, καμιά φορά.
Ναι, απλώς είναι ναι, συγκεκριμένα
έκανες,
τα δεδομένα.
Καλά έκανες που το θύμισες. Ήταν δικό μου φραστικό.
Όχι, δεν πειράζει. Απλώς, γιατί εφόσον μιλάμε για την Σμύρνη και είχαμε μιλήσει για την παραγραφή της ιστορίας,
ναι,
να μην μπερδέψουμε τους ανθρώπους με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Λοιπόν, 27 Αυγούστου 1922, τα λείψανα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, σαν σκιές χιλιάδων ανθρώπων, αόπλων, περνά μέσα από την Σμύρνη και φτάνει στα παράλια για να αποβιβαστεί στα καράβια της υποχώρησης. Ενώ ο Αριστίδης Στεργιάδης, ο κυβερνήτης της Σμύρνης, βρίσκεται ήδη, είχε ήδη ανέβει στο εγγλέζικο πλοίο Iron Duke, εάν η μνήμη δεν με απαντά, και εγκατέλειψε τον λαό, το εκστρατευτικό σώμα και τον Ιωνικό Ελληνισμό. Λοιπόν, 27 Αυγούστου, αγαπητέ μου Νίκο, 1922. Σμύρνη.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία και νομίζω αυτή η παρατήρηση που έκανες όσο αφορά την εγκατάλειψη του λαού είναι πράγμα που γνωρίσαμε πάμπολες φορές στην ελληνική ιστορία και θέλω να πω ότι κανονικά ο καπετάνιος ενός καραβιού πρέπει να φεύγει πάνω του τελευταίος. Είναι ένας κώδικας ακόμα και στο ναυτικό. Και βλέπουμε ότι συχνά στην ιστορία του λαού μας είχαμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο κυβερνήτης κάποτε έφευγε πριν. Και βέβαια φαντάζεσαι τώρα πώς αισθάνθηκε ο λαός γνωρίζοντας αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω, εμένα αυτό που με συγκίνησε πρώτη φορά για τη Σμύρνη, είχα πάει σε μια έκθεση και στη Γαλλία και ακούγαμε ηχογραφήσεις από ανθρώπους που έζησαν την καταστροφή της μνήμης και για αυτούς είναι πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο ζωντανό. Τώρα σου μιλάω για πριν 2 χρόνια.
Ναι.
Και ήταν βέβαια πολύ μικρά παιδιά, αλλά θυμούνται τις φωτιές, τους καπνούς, ακόμα και το λάδι πάνω στη θάλασσα.
Το λάδι που έγιναν οι Ιταλοί.
Ναι.
Για να, ήτανε καυτό λάδι.
Ακριβώς,
ναι. Για να κάψουν εκείνους που πήγαιναν και με τα χέρια τους έπαιρναν τις σκάλες των καραβιών των Ιταλικών για να ανοίγουν πάνω να σωθούν.
Αλλά βλέπεις είναι κάπως ανατριχιαστικό όταν είναι ένας άνθρωπος, ήταν, ειδικά ήταν μια μεγάλη κυρία που σου το έλεγε αυτό και έλεγε θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά.
Πω Θεέ μου. Είχε επιτελεστεί η φοβερότερη σφαγή, ο φοβερότερος εξαντραποδισμός της Σμύρνης.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το βλέπουμε σαν 22 και μας φαίνεται πολύ μακρινή αυτή η ημερομηνία. Υπάρχουν όμως ακόμα ανθρώποι που το έζησαν και αυτός ο κρίκος είναι ακόμα ζωντανός. Και είναι πραγματικά κρίμα να θεωρούμε ότι ανήκει μόνο στο παρελθόν. Είναι άνθρωποι που το έζησαν και θυμάμαι, σου λέω, αυτήν τη μεγάλη έκθεση που έγινε στη Γαλλία. Είχαν φέρει όσοι ήταν πρόσφυγες. Γιατί ήταν πολλοί άνθρωποι που πήγαν κατευθείαν Γαλλία.
Ναι.
Που δεν πήγαν. Και η πρώτη κοινότητα της Γαλλίας, μετά το Παρίσι που ήταν το Pont Cervi, ήταν όλοι από τη σημερινή. Και είχαν έρθει κατευθείαν εκεί πέρα και κράτησαν, ξέρεις, την παράδοση, θα έλεγα, πιο σφιχτά από κάποιον που πήγε πρώτα Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό.
Ναι.
Γιατί ήταν το μόνο που τους είχε απομείνει. Και είχαν φέρει όλα τα αντικείμενα που είχαν. Και ήταν πραγματικά συγκινητικό με την έννοια ότι ζούσαν ακόμα. Δεν ήταν, κάτι, δεν ήταν σαν ένα μουσείο που πας και λες «Α, πώς ήταν» ή όπως έλεγες για το Βυζάντιο 1453. Και αυτό που θέλω να πω είναι ιδιαίτερα για την Κύπρο μας, το θέμα της Σμύρνης είναι πολύ σοβαρό γιατί δείχνει και ενδείξεις. Γιατί όταν σε ακούω να λες έτσι διάφορα πράγματα για τη Σμύρνη, εμένα μια πόλη που μου έρχεται στο νου είναι η Αμόχωστος.
Αμόχωστος 1974 που εγκατελείφθη από τους υπερασπιστές και ο πανικόβλητος λαός όχι το απειών, δεν ήξερε πού να πάει, τι να κάνει.
Ναι.
Ένιωσε την εγκατάλειψη.
Και δεν θεωρώ ότι είναι τεχνητός αυτός ο συνδυασμός. Γιατί πράγματι ήταν αυτό το θέμα, δηλαδή αν αυτός που είναι υπεύθυνος για τον λαό φεύγει, πώς μπορείς να περιμένεις από τον λαό να κάνει οτιδήποτε.
Στη μια περίπτωση της Σμύρνης το 1922 έχουμε τον Αριστίδη Στεργιάδη και την φυγή του, την άτακτη φυγή. Ξέρεις, έφυγε εκείνη τη μέρα, ακούστηκε ότι πήγε στην Ελβετία, ουδέποτε όμως τόλμησε να επανέλθει στην πατρίδα και να πατήσει το χώμα του ελληνικό που ουσιαστικά κατά πρόδοση. Ξέρεις, είναι πολλές φορές που διαβάζω τον George Horton. Ήταν ο πρόξενος της Αμερικής στην Σμύρνη και στο έργο του The Blight of Asia, η κατάρα της Ασίας, εκδόθηκε στα 1926 στη Νέα Υόρκη. Εκεί περιγράφεται εναργέστατα η καταστροφή της Σμύρνης. Βέβαια και δική μας, όπως ο Αγγελομάτης, ο Φωτιάδης, η Σωτηρίου. Ακόμη και αρκετοί Αρμένοι έγραψαν πάρα πολλά για την καταστροφή της Σμύρνης. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκείνες οι φοβερές περιγραφές του George Horton είναι καταπληκτικές. Διαγραφή της τραγωδίας.
Συμφωνώ απολύτως, γιατί έχω μεταφράσει, δεν ξέρω αν ξέρεις αυτό το βιβλίο, το θαύμα του Λεωνίδα Κουμάκη,
ναι,
που περιγράφει τα προβλήματα που είχε στην Κωνσταντινούπολη και έχει και αναφορές όσον αφορά την Σμύρνη. Και κάθε φορά που έχουμε περιγραφές από τον Χόρτον, είναι πάντοτε τρομακτικές.
Ναι.
Δηλαδή είναι τόσο ζωντανές και βλέπεις ότι, όπως τις έβλεπε και με ένα, θα λέγα, εξωτερικό μάτι, όταν τις διαβάζεις τώρα σαν Έλληνας, σ' αγγίζουν ακόμα πιο πολύ.
Βρισκόταν πάνω σε ένα πλοίο ο George Horton και έβλεπε την πόλη να καίγεται και τις πένθυμες εκείνες αντάβγειες της πυρκαγιάς που έλειωναν κυριολεκτικά το κορδελιό και την πόλη μέσα στην την κύρια πόλη της Σμύρνης, ενώ στην θάλασσα επέπλεαν χιλιάδες πτώματα γυναικών, παιδιών, γερόντων, ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Και ακόμα επέπλεαν κομμένα χέρια, ακροτηριασμένα μέλη ανθρώπων. Γιατί οι σύμμαχοι οι Ιταλοί δεν έκαιαν μόνο με ζεστό νερό και λάδι τους όσους κατέφευγαν και ζητούσαν προστασία, αλλά τους έκοβαν με σπαθιά τα χέρια. Τα χέρια που έπιαναν στις αλυσίδες που είναι για τις άγκυρες, για να ανέβουν πάνω και να σωθούν.
Είναι ακριβώς το αντίθετο από, ξέρεις, τη μάχη με τον Κυνέγυρο που έπιασε το καράβι για να μην φύγουν οι Πέρσες,
ναι,
και του έκοψαν το ένα χέρι, το άλλο χέρι και μετά το κεφάλι.
Στον Μαραθώνα.
Ναι. Και βλέπεις ότι πώς είναι μικρή η ιστορία που μπορούμε να τα δούμε από τις δυο πλευρές. Δηλαδή να βλέπεις ένα ήρωα που σταματάει ένα καράβι περσικό και μετά να βλέπεις αθώους που τους κόβουν τα χέρια επειδή θέλουν απλώς και μόνο να σωθούν.
Ναι.
Και τα δύο ανήκουν, δηλαδή είναι πραγματικά συμβολικό για την ιστορία της Ελλάδας, με την ιδέα ότι είναι, για μας όλα είναι θέμα θυσίας και αντίστασης.
Μάλιστα. Είναι φοβερές εκείνες οι περιγραφές, ακόμα και του Φωτιάδη. Υπέροχες οι περιγραφές του Μπετσάλη Διομήδη για την πυρκαγιά που έκαψε, ναι, τη Σμύρνη. Τι θα έλεγες?
Εμένα με αγγίσει πολύ ο Φωτιάδης πάνω.
Τι θα έλεγες εάν ακούγαμε τη μουσική,
ναι,
από τον Γιώργο Νταλάρα για την φωτιά που έκαψε τη Σμύρνη?
Στη φωτιά. δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο σιρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο σιρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενούμε τον φίλτατο Νίκο Λιγερό, κοινών φίλο, και το θέμα μας είναι η μικρασιατική καταστροφή. Η μικρασιατική καταστροφή, η καταστροφή της Μύρνης, η φωτιά της Μύρνης. Η καταστροφή της Μύρνης είχε αρχίσει στις 27 του Αυγούστου και η μεγάλη φωτιά που έκαψε την πόλη άρχισε 3 μέρες μετά, αφού εντωμεταξύ οι τσέτες όρμησαν στα στενά και στις πλατείες της θρυλικής εκείνης πόλης, έσφαξαν, ατίμασαν, έκλεψαν και σκόρπισαν το θανατικό, τον τρόμο, τον πανικό. Να σκεφτούμε μόνο, αλλά γι' αυτό θα ήθελα να συνομιλήσουμε με τον φίλο τον Νίκο Λιγερό, όσα έγιναν κοντά στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής με τον θρυλικό, τον εθνομάρτυρα, τον ιερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. Νίκο.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, μιλάμε συνήθως για την καταστροφή. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ η θυσία. Ότι έχει ένα ύφος πιο ελληνικό, όπως είναι η θυσία της Ιφηγένειας που ήταν αναγκαίο. Εδώ είναι η θυσία της Μύρνης, γιατί δεν θέλω να το δούμε μόνο με τον αρνητικό τρόπο, ότι βέβαια ήταν μια ήττα για τον ελληνισμό. Εγώ θέλω να το δω και με τον θετικό, με ποια έννοια, ότι αυτό το προζύμι που υπήρξε στην Ιωνία γενικά και μετά ήλθε στην Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα, γιατί ήταν και εκεί πέρα Ελλάδα, να εμπλουτίσει το υλικό, είναι κάτι που θα έλεγα όπως ήταν ο χρυσός αιώνας για την Κρήτη μετά την καταστροφή, την άλωση της Κωνσταντινούπολης, είναι πάλι το ίδιο σύστημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει όντως να θυσιάζουμε τον πολιτισμό μας, θα έλεγα στον βωμό της ελευθερίας, αλλά αυτή η θυσία μας επιτρέπει να ξαναζήσουμε και πάλι και να εμπλουτίσουμε ένα υλικό που είναι, θεωρώ, η βάση μας.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν είχαν φύγει από την Κωνσταντινούπολη, δεν θα υπήρχε χρυσός αιώνας, όπως λέγαμε, θυμάσαι, μιλούσαμε για τον Ερωτόκριτο, γενικά, τι έγινε στην Κρήτη. Και το ίδιο γίνεται και για τη Σμύρνη.
Μήπως θα υπήρχε ευρωπαϊκή αναγέννηση, αν δεν καταλαμβανόταν η πόλη και όλες εκείνες οι χιλιάδες των Βυζαντινών, των Κωνσταντινοπολιτών, έφευγαν καραβάνια ολόκληρα προς την Δύση, στην Ιταλία, εγκαθίστανται εκεί με τα τυλιγάδια και τα βιβλία τους.
Σωστά.
Και
αυτό θέλω να πω.
Δημιουργούσαν την αναγέννηση,
αυτό
την ευρωπαϊκή
δηλαδή,
αναγέννηση.
Αυτή η αναγκαία διασπορά δεν ήταν μόνο διασπορά, δηλαδή ο σπόρος της διασποράς θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό εδώ πέρα. Γιατί πραγματικά μιλάμε για αναγέννηση βέβαια για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα, όταν μετά την καταστροφή της Μύρνης ήταν και αυτή η αναγέννηση.
Ναι.
Γιατί είδαμε εντελώς διαφορετικά το πολιτικό πλαίσιο, το ιστορικό, το πολιτιστικό. Το βλέπουμε ακόμα και στο παραδοσιακό. Δηλαδή, εκεί πέρα, κατά κάποιο τρόπο, η κοινωνία ήταν πιο συντηρητική και είχε κρατήσει τις ρίζες μας με έναν πιο πιστό τρόπο.
Ναι.
Και εγώ το βλέπω ακόμα και στους χορούς που λέει ο λόγος. Όταν έχεις Αντίκριστο και διάφορους χορούς που ήταν και στην Καπαδοκία, βλέπεις ότι έχουν το αρχαίο ύφος, που είναι κατευθείαν αρχαίο ύφος μέσω του Βυζαντινού.
Ναι.
Και είναι σαν να βλέπεις χορούς ζωντανούς μιας εποχής που έχει όντως εξαφανιστεί, αλλά που διατηρείται, θα έλεγα, στην κινησιακή μνήμη.
Mm-hmm.
Γιατί μιλάμε για τη Σμύρνη, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη μνήμη.
Ναι.
Δηλαδή, για μένα η Σμύρνη είναι μνήμη.
Εκείνες τις στερνές μέρες του Αυγούστου του 1922 τις βλέπω πάντοτε σαν ένα μαγνήτη που μαγνητίζει την προσοχή, τη σκέψη, το συναίσθημα. Και γύρω από την Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής της Μητρόπολης βλέπω τον ηρωικό εκείνο επίσκοπο, τον Χρυσόστομο, να τον αρπάζουν οι Τούρκοι και να το διαπομπεύουν μέσα στις στράτες, να τον φτύνουν, να τον χτυπούν και τελικά να επιδίδονται στο πιο βάρβαρο λιντσάρισμα του Μητροπολίτη. Και γύρω οι δρόμοι μέσα στην Εκκλησία, το δάπεδο της Εκκλησίας, να είναι γεμάτο από σφαγμένα πτώματα. Πιστεύω ότι μέσα από εκείνη την τραγωδία έγινε αυτό το οποίο είπες, αν θέλεις, ο αναγεννόμενος φοίνικας μέσα από την στάχτη της καταστροφής αναγεννάται και πάλι. Μέσα από τη θυσία που ορθότατα την απεκάλεσες, τη θυσία της Μύρνης, της Ιωνίας, ουσιαστικά έχει γεννηθεί, έχει αναπηδήσει, έχει αναγεννηθεί η ακμή του νεοελληνισμού. Ας μην λησμονούμε ότι όλοι εκείνοι οι πρόσφυγες, 1,5 εκατομμύριο περίπου, οι οποίοι εγκατέλειψαν
αναγκαστικά.
Εγκατέλειψαν την Μικρασία και εγκατέλειψαν εκεί νεκρούς 750.000 τουλάχιστον. Μικρασιατική καταστροφή σημαίνει 750 τουλάχιστον χιλιάδες σφαγμένοι νεκροί. Άσε εκείνοι οι οποίοι χάθηκαν στα τάγματα εργασίας, ναι, στα αμελέ, τα μπουρού, τα φρικτά εκείνα.
Ναι.
Λοιπόν, μας καταλαμβάνει η ιερή φρικίαση μπροστά στην θυσία, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε τον αναγεννόμενο κόσμο, είτε που μετεφέρθη στην Ελλάδα, είτε στην Διασπορά, στην Ιδρώγειο αν θέλεις, να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο, το κύτταρο της νεοελληνικής αναγέννησης.
Αυτό.
Πιστεύω, αγαπητέ μου Νίκο, ότι αν εκείνη η το 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν θα έβρισκε εκείνη την ακμή που βρήκε ευθύς μετά. Ας σκεφτούμε μόνο όλους εκείνους τους εφοπλιστές, τους πνευματικούς ανθρώπους, τους καθηγητές πανεπιστημίων, τους συγγραφείς, τους ιστορικούς, οι οποίοι έφυγαν από την Μικρασία και ήρθαν στην Ελλάδα. Μόνο εκείνους να σκεφτούμε, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη στατιστική μας για το μέγεθος και το εύρος της ελληνικής ακμής που προκλήθηκε μέσα από το άγος της τραγωδίας.
Θα έλεγα πολλά σωστά και γι' αυτό βλέπω και έναν άλλον συσχετισμό με την Κύπρο, γιατί πρέπει να δούμε ότι ό,τι υπήρχε πριν το 1974 και έγινε μετά το προσφυγικό κίνημα και ήρθε μετά να εμπλουτίσει το κυπριακό υλικό, βλέπουμε, όπως έλεγες και εσύ με τους εφοπλιστές, όλοι αυτοί που είχαν ξενοδοχειακά κέντρα, που ήταν συναμόχωστο, που ήταν μια από τις πιο αναπτυγμένες, για να μην πω η πιο αναπτυγμένη πόλη της Κύπρου.
Ήταν.
Όταν ήρθαν όλοι αυτοί, βέβαια εμπλούτησαν το υλικό και εγώ το βλέπω και ακόμα και από την Κερίνια, όπως βλέπεις ο Λεπτός,
ναι,
που ήρθε. Δηλαδή είχαν μια άλλη νοοτροπία και τελικά αναγκαστικά, εφόσον πήγαν σε άλλους τόπους, έφεραν αυτό το ψυχικό και ηθικό υλικό που είχαν, με όλες τις γνώσεις που μπορούσαν να δώσουν στους άλλους. Και βλέπουμε ότι όταν μιλάς μετά ότι ο ελληνισμός ακμάζει μετά αυτή την καταστροφή, εγώ το βλέπω και έτσι. Δηλαδή η ευημερία της Κύπρου, η τωρινή, προέρχεται προπαντός από το προσφυγικό κίνημα, γιατί ήταν αναγκασμένοι οι άνθρωποι, δεν τους είχε μείνει τίποτα, να ξαναζήσουν τη ζωή τους.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν ένα πολύ δυναμικό πλαίσιο που βλέπεις ότι παράγει αυτό που παράγει τώρα στην Κύπρο. Το ίδιο γίνεται και με τον ελληνισμό. Αλλά αυτό που θέλω να πω, έχουμε πάνω το αρνητικό στοιχείο που σου έλεγα ότι είχα διαβάσει κείμενα από συγγραφείς στην Ελλάδα που ήταν στην Αθήνα και λέγανε όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες, μοιάζουν με Ανατολίτες, έχουν άλλες ενδυμασίες, δεν μιλάνε σαν εμάς, έχουν άλλη προφορά. Και θέλω να πω πόσο ηλίθιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι για τον ελληνισμό και πόσο στενόμυαλοι, βλέποντας, δηλαδή αντί να προσφέρουν κάτι στην προσφυγιά, το έκανα σαν κριτική, είναι διαφορετική από εμάς. Ενώ θα έλεγα αυτή η ποικιλία που ήρθε όσο αφορά το ψυχικό, το ηθικό και το νοητικό επίπεδο, γιατί έβλεπες διαφορετικά τα πράγματα, όπως ακόμα και στην Ανατολική Θράκη που λέει ο λόγος και στη Γαλλίπολη που έφυγαν, ήταν πράγματα διαφορετικά, με την έννοια δεν είχαν την ίδια σχέση με τη θάλασσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. γιατί ήταν όλα παραλιακά, και βλέπεις ότι όταν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα, διαμόρφωσαν εντελώς το πλαίσιο το ελληνικό, και είναι πραγματικά για μένα ένας πλούτος.
Μέσα από το δισκοπότηρο του πόνου της προσφυγιάς και της μικρασιατικής και της καταστροφής, οι κοινωνίες μετέλαβαν, αγαπητέ μου Νίκο, το αίμα και το σώμα της καταστροφής, του κατεστραμμένου κόσμου.
Πραγματικά εγώ το βλέπω
από εκείνο το δισκοπότηρο του προσφυγικού πόνου.
Και το βλέπω σαν ένα δέντρο που πέθανε βέβαια στη Σμύρνη, αλλά τα φρούτα του, οι σπόροι του, πήγαν αλλού και έκαναν άλλα δέντρα.
Μάλιστα.
Και πραγματικά, όπως το έλεγες, για μας τώρα η Σμύρνη αποτελεί, θα έλεγα, το στοιχείο το πιο ελληνικό που μας δένει όλους.
Ναι.
Με τα πρόσφατα, γιατί είναι πολλοί που δεν βλέπουν πραγματικά τον συσχετισμό που υπάρχει με την Κωνσταντινούπολη. Ενώ με τη Σμύρνη πολλοί το νιώθουν ότι είναι πάμπολοι πρόσφυγες που έχουν κάτι με τη Σμύρνη, ή που είσαι ο γιος, ο παππούς, ο εγγονός, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα μας δένει, επειδή δεν είναι μόνο μια καταστροφή, είναι και μια θυσία.
Έλεγα κάποτε, Νίκο, ότι η καταστροφή της Σμύρνης είναι το μνήμα της μάνας που γύρω του μαζεύονται τα παιδιά της από διάφορα μέρη του κόσμου για να γονατίσουν, να δακρύσουν, να αναμνηστούν, να πάρουν δύναμη μέσα από τον ίδιο τον τάφο της μάνας και να συνεχίσουν την προσφορά και την δημιουργία.
Γιατί νομίζω ότι πραγματικά, δηλαδή, η προσφυγιά έχει τη δύναμη της προσφοράς αναγκαστικά, και όπως το λες, δηλαδή, ότι είναι η μάνα που πέθανε, μας άφησε όμως τα παιδιά της. Δηλαδή, yeah, είμαστε παιδιά της Σμύρνης. Και γι' αυτό νομίζω ότι μέσα στην πίκρα της προσφυγιάς, όπως το λέγαμε και με το τραγούδι που θα βάλεις μετά, εγώ βλέπω το φως του Μαύρου.
Ναι. Να ακούσουμε το τραγούδι.
Ναι.
Πιο πικρή σε προσφυγιά. πέτρα σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια.
Το φίλο μας τον Νίκο Λιγερό στο διάλογο και τον φίλτατο Λουκά Παναγιώτου στη μουσική και στην ηχοληψία. Συνεχίζουμε από το ραδιοθάλαμο του λόγου την αναφορά μας στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη που η καταστροφή της άρχισε στις 27 Αυγούστου του 1922. Την 1η Μαΐου του 1919 ο Νικόλαος Ζαφυρίου με τα στρατεύματα του ως συνταγματάρχης ελευθερωτής πατούσε την προκυμαία του ΚΕ στη Σμύρνη. Στις 27 Αυγούστου του 1922 όλα πια είχαν αλλάξει. Ο ελληνισμός εγκατέλειπε την πανάρχια κοιτίδα της φιλοσοφίας, της ποίησης, την πατρίδα του ομήρου και έτρεχε στα τρίστρατα της προσφυγιάς αναζητώντας μέσα στους ανέμους που τους αεροτραμπάλιζαν οι πρόσφυγες τη ζωή, δίνοντας από το δικό τους αίμα όσο απέμενε ζωή στην άλλη πατρίδα, στην επιρωτική Ελλάδα. Αγαπητή μου Νίκο, θα ήθελα να αναφερθούμε στη μνήμη της Σμύρνης. Έλεγες προηγουμένως ότι η Σμύρνη είναι πια μια μνήμη του έθνους και όσοι έμειναν εκεί θα μένει ή πεταμένοι στις χαράδρες έξω από την Σμύρνη, ότι είναι εκείνοι οι νεκροί που συνιστούν τη δύναμη της μνήμης.
Σωστά, δηλαδή θεωρώ ότι ξέρεις, όταν ζεις πάνω στη γη είσαι κάτι του ασήμαντο, με την έννοια ότι νοικιάζεις τη γη από τα παιδιά σου. Όταν όμως είσαι πια νεκρός και εμπλουτίζεις με το ίδιο σου το υλικό, με το ίδιο σου το σώμα, με τα ίδια σου τα βάσανα, αυτή τη γη που σε γέννησε, είναι ότι σαν να της προσφέρεις ο θάνατός σου. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να έχουμε το δικαίωμα να πεθαίνουμε στην πατρίδα μας. Είναι πολύ συμβολικό, αλλά όχι μόνο συμβολικό. Είναι κάτι το ουσιαστικό που αγγίζει τη μνήμη. Δεν είναι μόνο ο σταυρός. Είναι ότι τούτο το χώμα είναι δικό μας και μπορεί να είναι άλλοι στα σίδερα, άλλοι είναι όμως μες στο χώμα.
Είναι γλυκής ο θάνατος μόνο όταν κοιμόμεθα εις την πατρίδα.
Ναι.
Στιχουργεί ο Ανδρέας Κάλβος. Τώρα, με την δική σου συμφωνία, Νίκο, θα ήθελα να αναφερθούμε στις συγκυρίες εκείνων των χρόνων. Ο Βενιζέλος βρίσκεται στο Παρίσι. Προσπαθεί να επιτύχει.
Και την... πριν είχε και μια απόπειρα δολοφονίας Λιών.
Μόλις είχε υπογράψει τη συνθήκη των Σεβρών στις 20 Αυγούστου του 1920, πήγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιών για να κατέβει στην Μασσαλία, να μπει στο πολεμικό και να γυρίσει στην πατρίδα. Και εκεί δύο απότακτοι αξιωματικοί έκαναν δολοφονική επίθεση εναντίον του. Ήταν πλέον εκείνη η έξαρση, σε εισαγωγικά, του εμφύλιου σπαραγμού. Φυστά. Μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών. Βρίσκεται λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Παρίσι. Στα 1919 θέλει να εξασφαλίσει την έγκριση των συμμάχων, την εντολή των συμμάχων για αποβίβαση στη Σμύρνη. Τα καταφέρνει κυρίως με την παρέμβαση του Lloyd George.
Σωστά.
Με τον οποίο είχε πολύ συνδεθεί φιλικά και αφού έκαμε ήδη τη γνωριμία του στο σπίτι του Σταυρίδη στο Παρίσι. Παίρνει την εντολή. Δίνει την εντολή στον Εμμανουήλ Ρέμπουλη. Ο ελληνικός στόλος πλέει πάνω από τα γαλανά νερά του Αιγαίου, μπαίνει στον κόλπο της Σμύρνης και υψώνει τις απολυτρωτικές γρανόλευκες σημαίες στις επάλξεις της θρελικής εκείνης πόλης. Γίνεται η πρώτη η κατάληψη της Μύρνης, η οποία έγινε για τη σωτηρία του εκεί κινδυνεύοντος και αποδεκατιζόμενου ελληνικού πληθυσμού. Παίρνουν ένα τμήμα της ενδοχώρας. Εξελίσσονται τα πράγματα, υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών σε ένα χρόνο, τον Αύγουστο του 1920. Ο Βενιζέλος έχει ήδη κατορθώσει με τη συνθήκη των Σευρών την μετουσίωση του ονείρου του Μεγάλου, της προσδοκίας της Μεγάλης της Ελλάδας των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών και νικητής
Μεγάλη ιδέα.
Και με τις σφαίρες στα χέρια του της δολοφονίας γυρίζει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στον Πειραιά, όπου καταπλέει, απλώνουν τα ρούχα τους να περάσει από πάνω ο αρχιτέκτονας της Μεγάλης Ελλάδος και τον αποκαλούν αρχιτέκτονα της Ελλάδος των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών της Μεγάλης Ελλάδος, με τους ιοντί της Μεγάλης Ιδέας, τον αποκαλούν φως του έθνους. Αυτά τον Αύγουστο. Στις εκλογές που προκυρήσει την 1η Νοεμβρίου 1920, ούτε βουλευτή τον βγάζουνε. Και αναγκάζεται να φύγει ο Βενιζέλος, να εγκαταλείψει αγανακτισμένος, πικραμένος ίσως, την Αθήνα. Εδώ όμως θα αναφερθώ σε ένα ανέκδοτο. Τη νύχτα που νικήθηκε ο Βενιζέλος στις εκλογές και ετοιμαζόταν να φύγει, ήταν εκεί στο σπίτι του στην Αθήνα η Πινελόπη Δέλτα και άλλοι φίλοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να πούν μερικά λόγια παρηγοριάς. Έξω από το σπίτι μαζεύτηκαν οι αλήτες του βασιλιά και φωνάζαν εναντίον του Βενιζέλου. Βγήκε έξω από το σπίτι, τους κοίταξε, σταμάτησε και είπε το εκείνο που έμεινε γνωστό πια στον λαό. Ήμουνα κράχτης κόκορας και δάστα γερατιά μου να με τσιμπούν οι όρνηθες, δεν το βαστάει η καρδιά μου. Μπήκε στο πλοίο, έφυγε, πήγε στο Παρίσι. Οι αντίπαλοι του, οι βασιλικοί, οι οποίοι επανήλθαν, το βρίσκουμε τούτο στις ανταποκρίσεις του Έρνεστ Χέμινγκουέι στην εφημερίδα Toronto Star του Καναδά. Βρίσκουμε ότι οι αυλικοί που επανήλθαν εκεί δεν είχαν ιδέα από πόλεμο. Έστειναν τις συστοιχίες των πολυβόλων κατά τρόπον που εκτυπούσαν τα δικά μας τα στρατεύματα.
Ακριβώς, ναι.
Διατάσσεται εκείνη η ανετιολόγητη, η αδικαιολόγητη προέλαση προς το Σαγκάριο. Τι εγείρευα στο Σαγκάριο. Είχαν υποσχεθεί ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο και αντί να το σταματήσουν διετάξει προέλαση για να αγρεύσουν βέβαια δόξα.
Σωστά.
Με αποτέλεσμα
μεγάλο
να φτάσουμε
στην
καταστροφή. Γιατί άρχισε η καταστροφή. Μα από τον πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος διέταξε αδικαιολόγητα οπισθοχώρηση και έγινε το ρήγμα στο μέτωπο του ελληνικού στρατού, του Μικρασιατικού Εκστρατευτικού Σώματος. Γίνεται η καταστροφή. Μένουμε λίγο σε αυτή την καταστροφή.
Ναι, αλλά θα ήθελα δηλαδή, να κάνω μια παρέμβαση
όσον
αφορά τη στρατηγική και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν αναλύουμε, θα λέγα, εμψυχρό μετά από χρόνια τι έγινε. Πραγματικά το λάθος του στρατηγικού επιτελείου είναι από τα χειρότερα που έχουμε ζήσει στην ελληνική ιστορία. Και δηλαδή πραγματικά είναι, όπως το έλεγες, αδικαιολόγητο. Δηλαδή ακόμα και όταν αναλύεις πραγματικά τα δεδομένα, όπως έλεγες και για πρακτικούς λόγους, χτυπούσαν με τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπήρχε δομή. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπήρχε δομή όσο αφορά και το οικονομικό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όπλα που έπρεπε κανονικά να πάνε στον ελληνικό στρατό, όπως τα γαλλικά όπλα, τελικά αγοράστηκαν από Τούρκους και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, σκοτώθηκε από τα γαλλικά όπλα που κανονικά έπρεπε να αγοράσουμε εμείς.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα μπορεί να φανούν λεπτομέρειες, αλλά όπως λέω συχνά, οι λεπτομέρειες παραμένουν λεπτομέρειες όταν τις κοιτάζεις. Όταν δεν τις κοιτάζεις γίνονται προβλήματα.
Και νοστιβάδες.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι πραγματικά η καταστροφή, αν το κοιτάξουμε λεπτομεριακά, αρχίζει από λεπτομέρειες. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έκαναν τώρα οι βασιλικοί, που ήταν μόνο και μόνο για να πάρουν δόξα, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Κανένας λόγος, στράφηκε εναντίον μας τελικά.
Άλλωστε είχε εξασφαλιστεί η αυτοκυβέρνηση, η οποία θα οδηγούσε απαξάπαντος αναντίληκτα στην Ένωση.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, το στρατηγικό λάθος πρέπει πράγματι να το αναλύουμε και όχι μόνο να λέμε πω τι πάθαμε. Γιατί πραγματικά βοηθήσαμε και βλέπουμε ότι, όπως έλεγα πρωτήτερα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο να τα εξετάζουμε αυτά τα πράγματα, στρατηγικά λάθη κάναμε και εδώ.
Βεβαίως.
Και δεν μπορούμε, δηλαδή δεν μιλάω μόνο για την αμόχωση ότι έγινε, αλλά θέλω να πω ακόμα και για την αποχώρηση του ελληνικού στρατού σε συγκαιρίες που δεν πρέπει να γίνουν, ενώ είχαμε καταφέρει να υπάρχει υλικό εδώ. Βλέπεις ότι αυτές τις στρατηγικές αποφάσεις πρέπει πράγματι να είναι παρεμένες κανονικά από ειδικούς. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν φεύγει ο Βενιζέλος, δεν υπάρχει πραγματική διοίκηση στρατηγική. Δεν έχουν πια την ίδια εικόνα του ελληνισμού.
Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, Νίκο? Όταν έφυγε ο Βενιζέλος, ουσιαστικά ανάγκασαν σε αποχώρηση τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, μπράβο, τον αρχιστράτηγο, και τον αντικατέστησαν με ποιον? Με τον μισότρελο τον Γεώργιο Χατζιανέστη και με τους άκαπνους αξιωματικούς της αυλής του βασιλιά, οι οποίοι κατά τον Έρνεστ Χέμινγκουέι, σε ανταποκρίσεις του στην Τορόντο Σταρ, έβαζαν στα μούτρα τους μπούδρες για να φαίνονται ωραίστες φωτογραφικές μηχανές της εποχής.
Αυτό ήταν σημαντικό για αυτούς, αλλά δηλαδή βλέπουμε ανάλογα. Εγώ θυμάμαι και τη μάχη που έγινε με τους Γάλλους και τους Γερμανούς το 1870, οι οποίοι οι Γάλλοι είχαν όλοι κόκκινα παντελόνια. Είχαν γίνει όλοι στόχοι. Και γιατί το έκαναν, ακριβώς όπως έλεγες για την πούδρα με τις φωτογραφίες, ήταν απλώς για να είναι πολύ ωραία η εμφάνιση του στρατιώτη του Γάλλου. Ήταν πολύ ωραία η εμφάνιση για φωτογραφίες. Αλλά σε πεδίο μάχης είχαν όλοι μετατραπεί σε στόχους.
Σε στόχους, μάλιστα.
Και τους θέριζαν.
Και τους θέριζαν οι Γερμανοί.
Ακριβώς. Έτσι χάθηκε ο γαλλικός στρατός. Εδώ πέρα είναι το ανάλογο. Δηλαδή, όταν είπες μισότρελος, νομίζω ότι το μισό δεν είναι ανάγκη να το πεις.
Τρελός.
Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, τις αποφάσεις που πήρε, όταν τις αναλύεις, γιατί εγώ ασχολούμαι, ξέρεις, και με στρατηγική, είναι για κλάματα. Δηλαδή, τόσο μεγάλα λάθη, λες, καλά, τα παίρνει τυχαία. Δεν σκέφτηκε καθόλου τον λαό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, Νίκο, έχω την άποψη ότι διεισδύουν γύρω από τον ηγέτη, τον εκάστοτε ηγέτη, οι πράκτορες του εχθρού και τον παρασύρουν στα λάθη εκείνα που τελικά επισορεύουν όλα τα στοιχεία του ολέθρου και της ήττας.
Θα ήθελα να διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος μας υπάρχει μόνο και μόνο για να μας αναδείξει. Ο εχθρός μας όμως, ο πραγματικός, είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Γιατί αρχικά, όταν πάνε να κάνουν αυτή την εκστρατεία μόνο και μόνο για τη δόξα, δεν έφταιγε ούτε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ούτε κανένας από τους ηγέτες των Τούρκων. Ήταν απλώς και μόνο, θα το πω, η λυθιότητα δικιά μας. Επειδή δεν ήταν αρμόδιοι, ούτε άξιοι όπως ήταν ο Βενιζέλος. Και μετά βέβαια αυτό μετατρέπεται σε επιχείρημα τους αντιπάλους, εφόσον μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μετά.
Θα ήθελα να αναφέρω κάτι παράλληλο, Νίκο. Ενώ προήλαβνε ο ελληνικός στρατός, ο Κεμάλ Ατατούρκ, Μουσταφά Κεμάλ ήταν το όνομα του, ναι. Ατατούρκ του έδωσαν μετά, σημαίνει Βέβαια. Ο πατέρας των Τούρκων. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν έτοιμος να υψώσει λευκές σημαίες και να παραδοθεί άνευ όρο.
Αυτό ήθελα να πω, ναι.
Οπότε ο στρατηγός, ο Ισμέτ Πασάς, μετέπειτα αποκληθής Ισμέτ Ινωνού, του είπε: «Τι κάνεις?» Λέει: «Να παραδοθούμε, δεν μπορεί να τα βγάλουμε πέρα. Θα μας σφάξουν όλους, θα μας καθαρίσουν.» Λέει: «Όχι. Στάσου εκεί που είσαι. Εγώ τους ξέρω τους Έλληνες. Θα προχωρήσουν ακόμα λίγο και θα αρχίσουν να αλληλοτρόγονται. Θα αρχίσουν το αδερφοφάγωμα και τότε θα αποδυναμωθούν, θα αλλάξουν τις ηγεσίες τους και θα μπορέσουμε να επιτεθούμε και να τους συντρίψουμε.» Αυτό το οποίο γίνεται πάντοτε στην ελληνική ιστορία.
Δεν θέλω να το πω πάντοτε, πάνω συχνά υπάρχει και όντως ήταν καλή η στρατηγική που επέλεξαν οι Τούρκοι όσον αφορά αυτό το θέμα. Και βλέπεις ότι δεν είναι ότι χάσαμε αυτόν τον αγώνα, είναι ότι πραγματικά κάναμε ένα λάθος. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό το πρόβλημα με τους βασιλικούς εκείνη την εποχή που δεν ήταν άξιοι να κάνουν οτιδήποτε όσον αφορά την κυβέρνηση της Ελλάδας.
Το ατύχημα είναι ότι τότε έβαλαν Γιατί επειδή διαφώνησες μαζί μου, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό έγινε στον Τροϊκό Πόλεμο. Ο διχασμός έγινε στον 30ετή Πελοποννησιακό Πόλεμο, έγινε στο Βυζάντιο, έγινε στα 1821, έγινε στα 1914-15, έγινε στα 1945 και στα 1960 στην Κύπρο, όταν διχάστηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός μετά τον αγώνα και σπάσαμε τα μούτρα μας τελικά.
Για την Κύπρο, τέλος πάντων, νομίζω ότι είχαμε και ένα αγγλικό στοιχείο που βοήθησε πολύ σε αυτό.
Πάντοτε, αν σηκώσεις μία πέτρα σκανδάλου σε αυτόν τον τόπο, από κάτω θα βρεις ότι κρύβεται ένας Εγγλέζος, αγαπητέ Νίκο.
Στην Κύπρο, δεν
στην Κύπρο, ναι. Θες να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι?
Ναι, ναι, ναι.
Από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον Νίκο Λιγερό. Θέμα: η καταστροφή της Σμύρνης, η μικρασιατική καταστροφή του 1922. Αγαπητέ μου Νίκο, έχεις τον λόγο.
Έχω τον λόγο εγώ.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο και αυτό που ήθελα να πω ακόμα και με λίγο χρόνο είναι ότι το πρόβλημα της Σμύρνης και της Θησίας, όπως είπαμε σε αυτήν την εκπομπή, είναι ότι πραγματικά είναι το κυριότερο στίγμα, θα έλεγα, του πεπρωμένου μας όσο αφορά τον νέο ελληνισμό. Δηλαδή κάτι που όλους μας αγγίζει, εφόσον έχει χαράξει την ιστορία μας, γιατί μετά από το 22 βλέπουμε ότι δεν μπορείς να μην κάνεις αναφορά στο προσφυγικό κίνημα δίχως να μιλήσεις ειδικά για τη Σμύρνη. Δηλαδή, η ημερομηνία 1922 είναι μια ημερομηνία που θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι ανάλογη με το 1453, αλλά νομίζω ότι εκεί το πάμε.
Ναι. Κυρίες και κύριοι, 81 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή κλείνουνε αυτές τις μέρες. Μετά από τον εξαντραποδισμό, από την εθνική κάθαρση, από τον όλεθρο. Θα σας παρακαλούσα σήμερα να πείτε στα παιδιά σας ό,τι μπορείτε περισσότερο για την καταστροφή της Σμύρνης, για τη μικρασιατική καταστροφή. Δώστε στα παιδιά βιβλία να διαβάσουν για την φωτιά της Σμύρνης που έκαψε τις ελπίδες του ελληνισμού πριν από 81 χρόνια.
Γιατί μόνο με τα βιβλία η φωτιά γίνεται φως.
Μάλιστα. Έτσι θα βρούνε το δρόμο τους από το φως που θα εκπέμπουν οι αντάβγειες της φοβερής καταστροφής των 750.000 νεκρών, του 1,5 εκατομμύριου προσφύγων, οι αντάβγειες που αποτέφρωσαν τη Σμύρνη, την προσδοκία, το όνειρο, οι αντάβγειες που έκαψαν τον ποντιακό ελληνισμό, που μετέτρεψαν την Μικρασία σε μια χαμένη ως τώρα πατρίδα. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Αύριο λίγο μετά τις 5.
Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Γόνια να μη σε τιμητώ. Ημέρα να μη κλάψω. Αναζητώ βάθια να σε ήτανε. Πόνοι που σε φωνάζουν. Δάκρυα που στην καρδιά μου
κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε παρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας την σιγαλιά. σκαλοπάτια σου κλαίνε μαζί